Voafi di ofilo lefitra ny antenin'ny meram-pirenena ho an'ny faritanin'ny Toamasina ny sombavim-bahoaka Narimamy Lucien Irma. Mbola misy ireo olona afaka mitrandraka vato any andilana avaratra na dia efa voarara aza izany nanomboka ny faran'ny herinandro teo. Nisy nivarotra kosa ireo fitaovana entina idina amin'ny coronavirus avy amin'ny UNICEF any amin'ny drenina tsy motsinanana. Any ivelany indray mbola tazomin'ireo andiana miaramila malianina ao amin'ny toby aokaty ireo tokony andraikitry ny tetezamita any Mali. Roland Ramanantsoa Rivolaitra miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao mamerina minoatra ny arabo izay milalàny manasanao mitiavina ny koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika no isantarantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity tontosandroany fifitianana ny filoalefitry ny antenin'ny meram-pirenena ho an'ny faritanin'ny Toamasina tokana ny kandidata amin'ny fifitianana dia ny sombavim-bahoaka ny Toamasina Narimamy Lucien Irma. Mazava loatra fananoana ity kandida ity avokoa ireo sombavim-bahoaka IRD na izany aza saika nitodika aminy avokoa ny Kamaroun ireo nandray fitenenana raha ny sata amin'ny fi ireo sombavim-bahoaka amin'izao fivoriana izao moa. Dia tsy maintsy ireo sombavim-bahoaka mivantana no mandray anjara amin'ny fifitianana fa tsy azo ataonona ny mialalana amin'ny alalan'ny sombavim-bahoaka hafa mba hitondra ny safidy ny ampahanta amin'ny lahateny nentin'ireo sombavim-bahoaka ny aloha ny fifitianana.
Mangatantanina amintsika mba hifidi ny Irma Narimamy Irma mba ho vepahan'ny tamatavy satria misy tsekefa izy ary vehivavy izay samy mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana fandrindrandrindra amin'ny fiarahamonina zay efa nisy teo aloha.
Marina fa tsy ho anatin'ny groupe parlementaire ny tenako ny fanoanytsika satria tsika dia miezaka koa manoana fitina fanjakanana tsy ho anatin'ny groupe parlementaire azy ka dia manoana tenako manokana vitiamboso fa manoana ny kandida Irma avy any Toamasina any ary manantena fa rehefa lanisoma tsara ka mba hisy fotoana hitsangatsanganana ay any Toamasina dia mba ho afaka miaona vice-présidentin'ny Toamasina zay.
Gnanay da sotra avao efa sisy kandidat efa aninona koa isika zay charne gpr miaradia amintsika amizao a andao ifidy fa raha tsy filala 19 fosiny rasika neto zay vada misaotra mandany any fosiny eto sika afaka isika ifidy.
Nanazava ny antony irosahano fodina efakilany sombavim-bahoaka Narimamy Lucien Irma izay nanamafy fa misokatra ho anyrehetra eo amin'ny resaka fiaramiasa ampahany tamin'ny lahateny.
Ny tenako moa zany izay manolo tena ho vice-présidentinareo amin'ny faritanin'ny Toamasina dia araka ny voalazako teo misokatra amintsika jiaby tsy ankanavana ary vonina hitondra ny anjara briky amin'ny fanompoana ny vahoakatsika na arakasa izany na arakevitra miaraka amin'ireo namako avako bromaharitra zay efa mijoro afaka mifanometanana amintsika rehetra ary ny varavaran'ny faritanin'ny Toamasina dia mitsokatra amin'ny depute anatin'ny lafivalin'ny nosy inty aho ka irao. Ny mombay angamba raha resaka parlementaira no resahana dia ampanetrehny tena ihany koa ny ilazako amintsika fa efa avy membrany congrès de la transition membrany conseil supérieur de la transition député de mandat mandat voalohany dia lany tao amin'ny distrik any Mahanoro tamin'ny 2013 ary ny mandat faharoa dia izao lany tamin'ny distrik any Toamasina voalohany tamin'izao mandatsika izao.
Sivina trano fa amin'ny alalan'ny fivoriana ampitain-davitra no iatrehan'ireo sombavim-bahoaka ny fivoriana amin'izao fotoana izao mampiavaka izay fivoriana ampitain-davitra ataony sombavim-bahoaka izay ny toerana samihafa misy ireo mpivory ao ireo sombavim-bahoaka izay manaraka ny fivoriana any anaty fiara misy ihany koa ireo any an-trano ary akoatra izay moa dia nisy ihany koa ny any amin'ny hôpitaly sy tamin'n'ity anio ity no nandray anjara tao anatin'izay fivoriana izay ho an'ny solombavim-bahoaka ny midongy atsimo tovondray retsanga Brion de l'Or dia voaterina monsy toerana hafa ivelan'ny distrika ny tenany mba hahafahana mandray anjara ao anatin'izay fifitianana andraisana anjara amin'ny fivoriana izay noho ny olana eo amin'ny resaka fifandraisana toy izao ny fanazavany makasika izay.
Io ataontsika hoe conférence na séance plénière virtuel atao io an de tsy atao any midongina anay satria deuxième atran'izao eo atapitanana ny midongy io de ny ny sept commune tsy misy réseau ka miangavy mafy mbola manamafy amin'ny ministre ny poste zay an amin'ny budget zay efa tokana anaovana ny réseau amin'ny tontolo aty an priorisena midongy atsimo satria tsy témoignage vécu ho atsika mianakavy zany andro 2021 zao distrika anakiray tsy manana réseau zany fady zany zavapady ka ezaka irosoantsika moa zany.
Miendrika fanampenam-bava sy finiavana antsiampisy ny mangarahara ary fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy kosa ny fampiasana ny teknolojia vaovao ao anatin'izao fandaniana ny lalàna eny amin'ny antenimieram-pirenena izao ho natao an'ny vahoaka ny lalàna fatsoan'ny solombavam-bahoaka fotsiny ka tokony hafantatra izay lalàna nolaniana teny anivan'ny parlementa rotonta ny vahoaka malagasy hoy ny solombavam-bahoaka Rakotomanjato Rodin avy amin'ny antokotima teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Assemblée nationale manao lalàna ho an'ny vahoaka malagasy. Ny lalàna ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy natao lalàna ho an'ny depute. Satria raha depute samy depute, zay zany le vision fampijery sary. De milaza an'izay fa akanga tsy manao rehetra ny amin'ny any, zay no avoakao. Atsangatahana lalàna ho an'ny vahoaka malagasy. Midika zany rehefa atao vision de midika fa hoe tsy tokony alala n'inona amin'izay fiainana, zay zavatra iaina ny lalàna atao amin'ny Assemblée nationale ny vahoaka malagasy. Ataonao vision io, any ambanivohitra indrindra firy isan-jato ny vahoaka malagasy no manana telefaonina raitra sy zavatra ijerena azy. Any ambanivohitra ke tsy afatra hoe dimanjato ny credit arotrany hoe jerenao ny fampiantsony, de ahoana mba lalàna de rehefa avy eo izy fanina sady rava tanteraka ny fiainany sy tsy mahalala n'inona de zay mahatonga azy hoe fa inona mba ataon'ny député rehefa avy eo. Ny député ke tantara amin'ny zavatra misy, zavatra misy any amin'ny tsy fantatra izy, mety any ampindrasanomby izy na ny aninna izy aminazy lany io lalàna io. Ka mingavy Ramatoa président Assemblée nationale satria lany zato isan-jato ianao tao amin'ny député, le député ho fidianao daholo. Ny heverina fa tena tazominao le firenena nentinao nentina tamin'ny 63 député de ho an'ny vahoaka. Ka ty le vahoaka tsy raha rahiny, le vahoaka tsy atao alala zavatra misy, de fanampenam-bava le izy antapenana ny vava tsy tiny.
Tsy afaka tena hiady hevitra sy hitondra ny fitarainan'ny vahoaka ihany koa ny solombavam-bahoaka amin'ny fampiasana izay fivoriana ampitain-davitra izay ohatra ny ity solombavam-bahoaka ity.
Ataony le député reo lasa ny zavatra tsy mety keto ary a 3 minutes amin'ny micro raisiny a ao amin'ny session plénière 3 minutes tonga de bory tsy tonga tsara ny hafatra. Ataony ahoana ny laza ny zavatra reo de atao bobora zay nyreto fitondrany reto a sy ny zavatra promesina ataony tany vita sa tsy afaka itezy zany reo fa azo tapahana ke leve io de tsisy ninina ia ny jereny io hoe ny tenanao fa tena nytakinao le reta voaka tany aminao zay ny zava-doza amin'io zavatra io zara ny fanjakana ra le ministre sy ny karazany a misy an'io anafenana ny toetra ratsy rirarehetra zany hoe zavatra vita rehetra de afaka resana mihanao an'io.
Misotra tsy misy tomika kosa ny fivoriana ho an'ireo olo-olona eny amin'ny lapin'ny Nosikely satria dia mivantana tanteraka izay fivoriana atrehan'izy ireo izay naverina nandalo Asambomera teny anivon'ity parlementa ity moa ilay tolo-dalàna mahakasika ny bokorovitra izay natolotry ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina raha efa niakatra tamin'ny fivoriana azony be sy ny marina trehana tanjona ny jerena ireo andininy mbola tokony hitondrana fanatsarana hoy ny filolefitry ny antenimieran-dolona misana ny faritra avaratra tamin'ny olotra Naivo.
Manandanja amin'ny fiainan'ny fiarahamonina malagasy ny resaka tany sy ny tontolo manodidina azy ka izay no nahatonga ny loholona merina indray ny fandiniana itolo-dalàna anatin'ny Asambomiera hoy ny loholo lembikerilaza tsy misy olona rahateo izy ny mahakasika ny bokorovitra saingy tsy maintsy jerena kosa ny tombontsoa entin'izany ho an'ny vahoaka. Etsy ankilan'izay mifandraisy tapaka amin'ireo loholona ny solombavam-bahoaka nanolotra ny itolo-dalàna ahafahana mijery ny pitsipitsiny amin'ny fanitsiana azo atao. Ny filoha-lefitry ny antenimieran-dolona misana ny faritra avaratra imbikerilaza.
Mba ho jidina hoe inona ny fanatsarana hafa izay mbola azo atao manoloana an'izay zavatra izay. Ianantsika mahafantatra fa ny resaka tany, ny fikirakirana'ny tany a sy ny manodidina azy a dia tena manan-danja tokoa amin'ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Dia izay zany no natonga ny amin'ny antemiran-dolona mbola namerina nandinika azy indray a amin'ny Asambomiera fa tsy misy olana mihitsy izy iny. Izay ihany koa zany sy ny olona nanolotra aniny tolo-dalàna iny dia ny président commission moa zany Andriamatoa député Raolodinina dia mifandray tsy tapaka foana ary mifanome ny fanazavana rehetra makasika an'ireny pitsipitsiny rehetra ireny a. Eo ihany koa ny mpiara-miasa ministera ny aménagement du territoire ary eo ihany koa moa zany ireo mpiara-miasa amin'ny CRDA na commission de réforme du droit des affaires zay misy ny ministeran'ny fitsarana etsetraetsetra dia mifameny zany zay amin'ny fanatsarana niny tolo-dalàna iny.
Ny voakan'ny fonja tamin'ny sabotsy teo ireo olona 5 tamin'ireo 140 nosamborina teny Analakely sy ny manodidina nandritra ny fikasany ny solombavam-bahoaka tia manao tatitra teny amin'ny kianjany 300 mai ny 20 febroary tamin'ity taona ity voaheloka higadra 3 moa ireo olona 5 ireo tsy aivina raha nahasoafahana madiodio tamin'ny fitsarana no tanterahana tamin'ny 6 avril ny roa tamin'izy 140 nosamborina. Na dia nivoaka ny fonja azy reto olona voasambotra no niraraha 20 febroary ireto dia nilaza ho tsy afa-po Ary tsipetra potsiny manoloana ny fanamelomana ka nampiakatra azy ireo ny mpisolo vavazy ampiakatra amin'ny fitsarana ambony izay ho ny mpisolo vavazy ireo ary vonona ny tondra ny profo rehetra amin'ny tsy mahameloka azy ireo sy ho fanadiovana ny kazie judiciaire ny avy mba tsisiny ny fiatraikan'izany amin'ny asa mety ho tadiaviny fa velotaraina ireo mpitrandraka vato any andilana varatra any amin'ny distrika namparafara vola faritra loatra mangoro ankehitriny satria misy ireo olombitsy mbola afaka manao ny asa fitrandrahana amin'izao fotoana izao na herivaika ary niteraka fahafatesana sy faharatrana moa ny fanesorany mpitandro ny filaminana ireo mpitrandraka tamin'ny farany herinandro teo miatrina ny toerana manemotra ny toeram-pitrandrana ny mpitandro ny filaminana saingy misy ireo mpitrandraka afaka miasa mangingina voalaza mantsy fa misy ireo mifampiraraha amin'ireo mpitandro ny filaminana miambina ka afaka miditra manoy izay asa fitrandrahana vato izay fanazavany ny solotena ndreo mpitrandraka
tsisy afaka mitrandraka zao fa mipetraka fotsiny izy miaro misy sitrapondra eva reo milaza hoe hovaina afaka fotsiny koa fa atao karera pilote zay ny tenyle prele nividera bekitanana nanana tatiny ny kabary taty fa ny zandarma sy miaramila miambinao de nefa reo a mampiditra olona any any fa amin'ny alina satria mamoaka amina milimiliara reo na atoandro na alina de tsy menatra reo amin'izao fotsiny zao a mampiditra olona ny asa asa mba tonga any ampitsofiny manam-pahefana fa zay ny zavatra misy aty zany tsindravilena be ny aty tsy mahazo mitrandraka boaka madinika fa zareo mpanambina siny zareo fa zandarma sy polisy mixte mihitsy zany miandry eto amin'izao zandarma sy polisy miaramila sy mesige sisy moa reo ndraka antananarivo ny ety de tabe reo matasa olona zay tiany atao zany isakaly isakatoandro anao vao miakatra anao de merdemant nahazo anao zany mikidityazy any de tsisy olona va olona ambany hoe masamitrandraka zany fa mipetraka amin'izao tetety hoe lavaka ray a olona mampiasa olona any amin'ny 30 million 20 million farany aingana vao matavavoaka an'io dia manomboka mamoaka zany le karera sasany a de misy nalaizzareo satria karera ato a mamoaka 5 tonne ny lavaka ray
ao anatin'izay tontolo ny arena kibon'ny tany zay hatrany dia vatosoto ny agaty milanja 50 taonina isam-bolana amin'izao no mivoaka ny seranatsambony mainty rano tsy misitraka tamberimbidy amin'izany anefa ny kômina sy ny faritry melaka tsy vitan'izay fa miasa misehatra tsy ara-dalàna avokoa ny 500 ireo mpitrandraka natera tamin'ny malagasy io natera tany vahiny nitsidika tany mainty rano ary nama olana zay olana zay zany delegation ny ministeran'ny arena kibon-tany notarian'ny ministra fidiniavo ravokatra ny herinandro teo ka nisy ny fionana tamin'ireo mpandrarahan'ny arena kibon-tany nianona ny olana sedrain'izy ireo anisan'ny tapaka fa atsanganao mainty rano ny brao ifotiny ny arena kibon-tany ho an'ny faritry mielaka averinao anatin'ny sehatra ara-dalàna ihany koa ireo mpitrandraka rehetra rahantsika ny fanazavany ny ministra fidiniavo ravokatra
raha ny aty amin'ny farisy melaka manokana dia hita fa misy a ny arenankibon'ny tany a singanina manokana ny vato zay tena asa fiveloman'ny olona aty kanefa kosa nefa fantatra fa maro amin'izy ireo a no tsy ao anatin'ny ara-dalàna ka rehefa natao ny fifampiresahana sy ny fanentanana dia maneho ny fahavononana izy ireo a hiditra ao anatin'izany ara-dalàna izany ny fanambon'ny fanjakana dia amin'ny arenankibon'ny tany dia mba fanohitra tokoa hitondra fampandrosoana na any anivon'ny kommune na eto anivon'ny faritra na ho an'ny firenena manontolo a ka mba hisy a ny tamberimbidy hiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana fa mba hisy ihany koa ny asa fampandrosoana hoentin'ireo mpehantsehatra ka eto a dia efa ao anatin'ny asa ho tanterahan'ny ministera amin'ny alalan'ny tetim-bolam-panjakana zay nomena azy a ny ametraka ny bureau d'administration minera na ny birao ifotony misahana ny arena kibon-tany aty amin'ny faritry melaka amin'ity taony ity ary amin'izao fotoana zao a no hanatanterahana zany a hoahorina ny fotodrafitrasa ho apetraka reo tompona ndraikitra mba hamora ny fidiran'ireo mpandraraha rehetrareo ao anatin'ny sehatry ny arena kibon-tany
momba ny resaka fitrandrahana moa dia manao io asa io amin'ny fomba tsiara-dalàna ny mpitrandraka maro indrindra ny fanosondroa ka maty antoka ireo mpandraraha mandohetra any amin'ny faritry melaky ny solotenan'izy ireo rasiely florent
zay zao mandohetra ka ohatrany hoe zay zany tsy mahazo tombony kokoa parapport amle tsy mandohetra zay zavatra tsapako zay le mandohetra ndray lasa manjary viktima parapport amle tsy mandohetra zay ny zavatra misy de eo koa zany am'izao fotoana zao zany tsika melakato satria efa tany hoe nahazo alalana zay zany le tsy manana fermi afaka nanao de vo maika zareo zany a tena mandeha partout amitsika miteny zao 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 any aberio misy sonoa mandeha mihitsy mandeha ambotra mandeha se déplace any ohatrany hoe namela lalana nanome andreo force hoe andehana atao mandeha partout zanyefa fa tsy mafahidiry tso zany ho problème antsika ato ato rehefa hitra amin'ny ara-dalàna fa ho problème daholo ny kômina hetrarehetra mankany daholo zao ary izy mitrandraha koreakisatsyary fa nisy olona tonga mihitsy tao afako irahany sonoa tonga maramila mihitsy zareo zany hoe ohatrany hoe fa tena ara-dalàna koa za zao e
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia faharisiana intelo ny sesy no azon'ny ekipan'ny zandarimeria pirenena malagasy tamin'ireo fifantsanana iadina izao tompon-daka amin'ny liga afrikana taranja basikety atao ao Kigali any Rwanda atao amin'ny vondrona ano nisy ny GNBC niaraka tamin'ny ekipan'ny Tunisie sy Rwanda napetrano ary ny ekipan'ny Nigeria any amin'ny larana fahefatra miaraka amin'ny isa telo no misy ny GNBC raha ny filarana anatin'ny vondrona misy azy io. Raha tsy ahivona dia lavo ny ekipa tunisiana tamin'ny isa telo ambin'ny folo amin'izato no enina ambin'ny folo ny ekipa ny zandarimeriam-pirenena malagasy tamin'ny andro voalohany fifaninanana. Mbola resy ny ekipa rwandaise tamin'ny isa valo amin'ny fitopolo no roa amin'ny fitopolo ihany koa izy ireo tamin'ny andro faharoa ary tamin'ny andro fahatelo tamin'ny famaranana ny lalao isam-borona moa dia mbola lavo ny ekipa nigeriana tamin'ny isa valopolo no sivy ambinimpolo ny GNBC lalao izay natao tamin'ny sabotsy lasa teo. Anoizantsika izay vaovao ny fanatanjahantena izay ny pejin'ny fanabiazana nampidirin'ny tily eto Madagasikara ho isan'ny fitaovana enti mampita ny fanabiazana eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny asa fanabiazana ataony ny tambazotra tserasera mirotsaka an-tsehatra izy ireo amin'ny ady sy ny fanentanana momba ny valana aretina COVID-19 amin'ny alalan'ny fampiasana izany. Mifandraika indrindra amin'ny tanjon'ny fandrosoana lovain-jafy na ODD izao fampiasanany fitaovana ara-teknôlôjia ampitain-davitra izao ary isan'ny tanjona voizan'ny fikambanana ny fahatratrarana izany. Ankalazaina nanomboka ny roa amby roapolo mey teo hatramin'ny telopolo mey izao moa ny herinandro ny tily eto Madagasikara ampiavaka ny fankalazana amin'ity taona ity izay fampiasana ny tambazotra tserasera izay ahitana fandaharam-panabiazana feno sy tsy akiato mandritra ny herinandro ary andraisan'ny kely indrindra hatramin'ny zokiny indrindra anjara. Maro ireo lohahevitra sy fanarahana fandaharana aroso sy ifampizarana amin'izany izay makasika ny maolona manontolo isy ny lalao andraisan'ireo mpikambana anjara nampitondraina ny lohateny hoe tily ao an-tokantrano ho mizara telo ny sokajin-dalao amin'izany ka ny isakafo eo amin'ny sampana mavo ny ikoja ho an'ny sampana maitso ary ny iketrika ho an'ny sampana mena fify ampitain-davitra vokombo ireo rehetra ireo. Fa ao anatin'izay sehatry ny fanabiazana izay hatrany saingy makasika kokoa ny resaka fahasalamana ny ady amin'ny valana aretina dia nisy ny varotra ireo fitaovana entina iadina amin'izay valana aretina corona virus izay ho an'ny drenina atsimo atsinanana mitatitra ny vaovao Elson Vincent.
Nisy ny varotra ireo fitaovana natao iarovana amin'ny COVID-19 fanomezana avy tamin'ny UNICEF toy ny gel désinfectant ho an'ireo sekoly atao anatin'ny drenina tsimoatsanina ka miangavy ireo chef zapy izay nanao izany anatina siana zava ny antony varotany ireo fitaovana ireo ny drenina tsimoatsinanana.
Efa nizaka taminareo chef zapy aho hoe iarovana gnainy zanatsika io izay fantatrinareo fa tsy misanga amin'io mihitsy filoham-pirenena, tsy misanga amin'io gouverneur, tsy misanga amin'io préfet. Tonga aminah hoe maila UNICEF hoe nitarainy fa farafangala misy gel misy varotra gn'anazy io fantatry satria miavaky ambarako aminareo chef zapy aleonareo biskuity moramora aminahy deny zao hoe iaho namarikan'io tale satria efa marony olona lefako any agnajiadan'io ho fantako sinitry io na hoelanao aingy de amin'izay fotoa amizay de mialatsigna aminareo aho fa raiso tanteraky gnandraikitra ary atolotsika ny manam-pahefagna anareo fa aza sy tena farany gnalatra zany ary fa miagn'olo mbola aleo mieritreto zavatrafako zay gel io fa iaho tsy misanga amin'io mihitsy anareo chef zapy zao anareo hoe fantako fa anareo nangalaka mihitsy amin'ny carton tamin'ny sefisisiko atao
Elson Vincent de zakaina ho an'ny radio Don Bosco.
Raha mbola olana izay resaka fitaovana iarovana ny asiadina amin'ny coronavirus izay any amin'ny faritra tsy matsinanana iny dia mangataka dokotera mpitsabo an'ny CSB kosa ny mponina any amin'ny distrika ny Vohibato mampita izay vaovao izay indray saolo ny rina radio tsiry.
Mbola maro ny hôpitalim-bahoaka any amin'ny tontolo ambanivohitra no mampitaraina ny mponina. Ao ny tsy manana dokotera miasa sy mipetraka any an-toerana. Misy ireo manana dokotera fa tsy tonga ara-potoana ao amin'ny hôpitaly, indrindra amin'ny fotoana ilan'ny marary azy. Misy ihany koa ireo CSB tsy misy afa-tsy infirmiera na paramedy no miasa ao. Miteraka hakiviana eo amin'ny olona manana marary na mpiteraka manatona tobim-pahasalamana io trangan-javatra io ary anisan'ny antony mahatonga ny olona tsy mazoto manatona ireny tobim-pahasalamana ireny. Mangany fotsiny ny vola tsy maintsy aloha sy ny vidim-panafody lafo amin'ireny hôpitalim-bahoaka ireny. Anisany nanamafy izany ny depute voafidy tao Vohibato ary nitondra sosokevitra ihany koa tamin'ny andriamatoa prime ministra tamin'ny nandalovany teto depute Randrianatoavina Jean Martin.
Asivy dokotera aby a ny kômina rehetra Vohibato. Ohatra zao ny kômina andranivorovato kilonga pelasage femme zay sortie de l'école fotsinao kômina soindra d'une manière analogue de mba diodiovina ny CSB nay de asiana fanafody ho takatry ny vahoaka ny vidiny de mba miezaka mafy zareo tompona andraikitra ny fahasalamana eto
Izaka tao ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny fijerena manokana momba ireo mpiasa ny fahasalamana hoy kosa ny Prime Ministre tamin'ny fanazavany.
Ny zavatra misy any ambanivohitra any matetika volontaire daholo ireny mpiasa ny fahasalamana ireny, indrindrindra ny paramètre filatsaka sitrapo daholo. Tsy mpiasam-panjakana akory izy ireny, zaho mametry fantaniana foana hoe ahoana nafahany izy ireny mivelona. Kanefa izy ireo no mitazona penina efatra lasa dokotera any amin'ireny faritra rehetrarehetra. Zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana izao hoe hijery manokana mahakasika ny fahasalamana.
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny RDB.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Navotran'ny Papa François tao aorianan'ny vavaka ary mpanjaka vavin'ny lanitra tamin'ny alahady teo ny fangatahm-bavaka ho an'ny fiombonan'ny mpino kristianina any Chine. Fangatahm-bavaka izay mifanandrify indrindra tamin'ny 24 Mai, fankalazana ny fetin'ny Masiny Maria vonjin'ny kristianina sady mpiaro ny firenena io. Mariana manokana isan-taona isaky ny 24 Mai ao amin'ny sanctuaire-ny Sichuan ao Shanghai moa, izay fahatsiarovana sy fanajana ny Masiny Maria Renin'Andriamanitra sy Renin'ny Eglizy izay. Nosamborin'ny miaramila Malianina izay tsy faly amin'ny fijoroan'ny governemanta vaovao nambaran'ny fitondrana tetezamita any Mali, ny filosin'ny Prime Ministra Malianina nanamelika izany avy hatrany ny fianakaviam-by iraisam-pirenena ary mitaky ny fanafahana tsy misy fihapetran'Andriamatoa isany Bandao sy filoha Malianina sy Mokhtar Ouane Prime Ministra. Atazonina ao amin'ny tobo miaramila ao Kati, tanàna tsy lavitra ny Bamako izy ireo ankehitriny. Tobo izay nitondran'ireo manamboninahitra nitafika ihany koa amin'ny filoha voafidy teo aloha Ibrahima Aboubakar Keita ka nanambarany ny fametrapelany tamin'ny 8 Aogositra taona 2020. Ny fampiresaka momba ny toetra ra ao amin'ny faritra Gaza ny filoha Egyptianina Al-Sisi sy ny filoha Amerikanina Joe Biden ao Mali votoatin'ny dinika ny rotonta ny fanamafisana ny fampiarana ny fampitsarana ny ady sy ny pobasy ary ny fitondrana maika ny fanampiana ho an'ny maolona ao amin'ny faritra io. Voaresaka ihany koa ny fomba hiverenana indray amin'ny dinika ao fikatsaham-baolana sy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny israelianina sy palestinianina. Nanomboka tamin'ny zoma teo tsaivina izay fampiarana ny fitsara ny fifandonana ateo amin'ny Israely sy Palestina izay isan'ny mpanelanelana na zona izay fiatonony ady ao Gaza izay moa i Egypta. Naverin'ny fitondram-panjakana ao Melbourne nampiarina nanomboka androandro fepetra ara-pahasalamana ho fisoroana ny fianaky ny valana retina indray ao amin'ny tanàn-dehibe faharoa ao Australia io. Miatratra amin'ny 4 jona izao izany ka isan'ireo ny famerana ny isan'ny olona afaka mivorivory tsy mihoatra ny 30 sy ny fandraisana vahiny tsy mihoatra ny 5 any an-trano ary ny tsy maintsy anaovana ny arovava sy orona. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.